Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 7 апрель дүшәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кытай сәясәтенә ризасызлар Олимпия уты хәрәкәтен туктатырга тели. Дөньяда азык-төлек бәяләре артуга каршы чаралар эзләнә. Бердәм Русия фиркасы Шираттагы корылтайында Русияның 2020 елга кадәр язмышын билгеләмәкче. Башкортстан хөкүмәте башлыгы Рафаэль Байдәүләтовның алмаштырылачагы турында хәбәрләр таралды. Олимпия уты дөнья тирәле сәфәрен дәвам иткән арада аның юлында протест чаралары көчәя. Кытай сәясәтенә протест белдерүчеләр юлны ябарга һәм утны сүндерергә тырыша. Дүшәмбе көнне Парижда полиция белән булган чуалышлардан соң утны зата баручылар юлның бер өлешен автобуста үтәргә мәҗбүр булды. Ул арада Европада рәсмиләр уеннарның ачылу тантанасында катнашырга тиешме дигән бәхәсләр куера. Шул турыда Али Гыйльми сөйли.
Гадәттә Олимпия уты дөнья буйлап халыкның игътибарын тиздән булачак Олимпия уеннарына җәлеп итү өчен йөртелә. Бу юлы Олимпия уты низаг утына әйләнде. Һәр урында диярлек ут тамашасын Кытайда кеше хокуклары бозылуга протест белдерүчеләр каршы ала. Алар утның юлына төшә, аны сүндерергә тырыша. Азат Тибет, коммунистик Кытайга юк дигән шигарьләр кычкыра. Протест белдерүчеләр Пекинны Олимпия уеннарын үткәрү хокукын алганда биргән вәгъдәләрен үтәмәүдә гаепли. Мисал итеп, узган ай Тибетта булган хәлләрне китерәләр. Якшәмбедә Лондонда бер протест белдерүче утны спортчының кулыннан тартып алырга, икенчесе утны сүндерергә тырышты. Дүшәмбедә Олимпия уты Франция башкаласына җитте. Анда да шул ук хәл кабатланды. Оештыручылар утны вакытлыча сүндереп, аны автобусга куеп алып барырга мәҗбүр булды. Рәсмиләр иминлек чаралары күрергә тырыша. Утны саклауга 3000ләп полиция хезмәткәре җәлеп ителде. Алайда шәһәрнең рәсми бинасына Париж, бар дөнья буйлап кеше хокукларын яклый дигән шигар эленгән иде. Ул арада Европада рәсмиләр буеннарның ачылу тантанасына катнашырга тиешме дигән бәхәс куера. Беренче булып бу мәсьәләне Никола Саркози күтәрде.
Генерал де Голль reconnu la Chine. Il a reconnu la Chine avec le Tibet.
Дәүләт башлыгы буларак мин президент Ху Цзиньтауны җаваплылык күрсәтергә һәм диалог башларга сорадым, диде Франция президенты. Сез байкотны хуплыйсызмы дигән сорауга ул андый ихтималны да кире какмауны әйтте. Германия канцлеры Ангела Меркель Пекинга бармаячагын белдерде. Британ премьеры Гордон Браун һәм американ президенты Джордж Буш әлегә бару ягында. Халыкара Олимпия комитеты президенты фикеренчә, бу мәсьәләне һәр җитәкче үзе хәл итергә тиеш.
We know that there is a discussion on boycotts.
Байкот турындагы бәхәсләр турында беләбез, без моңа сәбәп күрмибез. Өлешчә байкот белдерү ниятләре дә бар. Аңлатма бирәсем килми, ди Жак Роге. Пекинга бару бармау мәсьәләсен һәр җитәкче үзе хәл итергә тиеш.
It is up to the heads of government to decide if they want to come to Beijing or not. This is not something where the IOC will intervene.
Протест белдерүчеләр Кытай җитәкчеләренә басымны арттыру максатына ирешә алырмы, юкмы? Алар үзләре моңа өметләнә. Аларның киләсе форсаты чәршәмбедә Сан-Францискода булачак. 8 апрельдә Олимпия уты анда килә.
Азык-төлек бәяләренең арта баруы бөтен дөньяны борчуга сала. Күп кенә илләр бу мәсьәләне шишу өчен чаралар күрә башлады. Кайберләре хәтта читкә сатуны туктата башлады. Ләкин бу чара кыска вакытка файда китерсә дә, моның алга таба проблема тудырачагы турында кисәтүләр бар. Мәтин Карышмас язмасын тыңлагыз.
Узган атна Хиндистанда ашамлык бәяләренең артып китүенә Варанас шәһәрендәге бер хатын булай каршылык белдергән иде. Соңгы вакытта ашамлык бәяләренең кинәт артып китүе белән шулай ук Мисыр урамнарында да ризасызлык чаралары күренә башлады. Бигрәк дә казанган акчаларын көндәлек азык-төлеккә тоткан халык арасында. Дөнья банкы дөньядагы бодай бәяләренең 2000 ел белән чагыштырганда 2 тапкырга артуын белдерә. Гыйнвар аеннан апрель аена җиткәндә генә бәяләрнең 20%-ка артуы күзәтелә. Бәяләр артуының сәбәбе исә төрлечә. Башта нефть бәяләренең артуы, моңа өстәп Кытай кебек күп халыклы илләрнең күбрәк ихтияҗ таләбе. Моның белән бергә глобаль җылынуның тәэсире дә көчле. Мәсәлән, Австралиядә булган кроклык сәбәпле соңгы елларда бу кытайда бодайлар унмый башлады. Бер вакытлар ашамлыкны читкә саткан ил хәзер чит илләрдән алырга мәҗбүр. Һәм бионефть кырларының киңәюе Хәзер күп кенә илдә бодай ашамлык җыеласы кырларының ягулык өчен үстерелгән үсемлекләр яулап алуы күрелә. Шуңа да соңгы елларда җыелган иген уңышы кими бара. Ләкин бу исә барган илләр өчен әллә ни зур мәсьәлә түгел. Үзе җитештергән илләр чаралар күрергә дә әзер. Русия, Казахстан һәм Кытай белән бергә якынча 20 ил икмәк, сөт һәм ашамлык мае бәяләрен контроль астына алырга җыенганда күп кенә ил читкә сатуны киметергә җыена. Берләшкән Милләтләр Оешмасының ашамлык һәм игенчелек оешмасы вәкилләреннән Концепсион Калпе бигрәк тә дөге җитештергән илләрнең чит илгә сатуны киметү юлына мөрәҗәгать итүен белдерә. Чит илләргә сатуны туктату бәяләрнең ифрат дәрәҗәдә артуына китерә ала. Узган ел дөге бәяләрендә нәкъ шулай булган иде. Бу илләрне чит илгә сатуны туктатуын аңлап була, ләкин сатып алган илләр өчен моны зур проблема булачагына басым ясый Калпе.
They have opened up their borders to imports and they have learned to rely on imports.
Бу илләр үз җитештерү урынына ашамлыкны чит илләрдән сатып алырга өйрәнгән. Хәзер чикләүләр киртелүе белән алар үзләрендә булмаган ашамлыкны инде дөнья базарында да таба алмаячаклар. Әгәр акчаларына ышана икән, ул да файда китермәячәк, чөнки бәяләр күп арта һәм бер вакытны аңа да күчәйтер алмый хәлгә калуы ихтимал.
And the stuff is not available on the international market for them to buy. Or if it is at prices that are so high that they can no longer afford them.
Ләкин чит илгә сатуны туктату, яисә малны канунсыз сатканда, акчалата җиза кертү ише, җитештерүче һәм аны базарга саткан кешеләрне кыйн хәлдә калдырырга мөмкин. Бәяләрне төшерергә тырышу усылы исә җитештерүчегә начар кагылачак, чөнки җитештерү өчен харҗланган әйберләр бәясе булай да арта бара. Әлсә чара нидә дигән сорауга Дөнья банкы акыллы сәясәт юлын изләргә тәкъдим итә. Дөнья банкы чит илгә сатуны туктатмый торып, ашамлыкны башта турыдан-туры ихтияҗы күбрәк булган, ашлык булган илләргә тәэмин итәргә чакыра. Бер яктан караганда исә бәяләрнең артып китүе авыл хуҗалыгының мәнфәгатенә булачак диелә. Ягъни бәяләрнең артуы белән күбрәк җитештерү эшенә кызыксыну арташак. Арткан уңыш сәбәпле бәяләрдә кабат төшә башлаячак дигән фаразлар бар. Иген сәүдәсе белгече Паул Брекс дәвам итә.
Million hectares of land can be taken into production. That's first of all, for example, in the former Soviet Union, I think
Игенгә ундырышлы миллион гектарлык кыр җирләре игенчелек өчен яңадан җанландырыла ала. Мисал өчен, элекке Совет җирләрендә 20-30 миллион гектарлык кырлар өстәмә игенчелеккә кайтарыла ала. Аннан соң уңыш алу күләме дә арттырыла ала. Мәсәлән, элекке Совет җирләрендә гектар башына 1-2 тонна уңыш җыела. Ләкин Европада бу уңыш гектарына 8 тонга кадәр җыела ала. Димәк, дөнья өчен бу да бер казаныш була ала. Игенчелек арткан саен алга таба ашлык кимер иде һәм узак вакытка бәяләрнең артуы кешеләрне борчымас иде.
And as a result, production can grow and can have a downward pressure on prices for the longer run.
Шулай да мондый бер проект 2010 елдан соң гына файда китерә ала дип исте базар сәүдә белгече Бракс.
Бердәм Русия фиркасы үзенең 9-нчы курултайына әзерләнә. Ул быел 2 көн узачак, 14-15 декабрь көннәрендә. Анда партиянең яңа рәисе итеп Владимир Путин сайланыр дигән фаразлар да бар. Курултай тагын шуның белән үзенчәлекле, анда Русияның 2020 елга кадәр үсеш юллары каралачак. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова.
Birinci tapkır Birdem Rusiya firkası uz kırıltayında parti aldığında turgan problemlarını tügel, ilinin 2020 yılga kadar usuş yönelişlerin koruyacak. Dırsınır aykende Birdem Rusiya firkasının hazır uz işinde tikşire turgan problemlarda yoğundu. Dekabrda Duma saylaularında jindi, hakimiyet firkasına bir koşanda birnindik irteler buldurulmadı. Olar urus bulmağın xalıqlarga qorağan mekirli işlerinde başqardı. Ayrım alğanda milli tibak komponentin bitiru turundağı qanun imzalab. Azadlıqqa bergen engemesinde siyasetçi Fende Safiulin əligi firqa Rusiyada kelecekte pravoslav dinin istin qoyup, va xalıqlarını urusqa xizmet etüşen bular haqqına kuredi bilgiləb uzğan idi.
Ötken saylamını isk alıp, 2. dekabrda, Duma'a sayladık. Duma'a kimini sayladık? Qaysı partiyini? Kimini deputatlar etip jiberdik? Hamanıq şolarına, mene şu milli kampaniyatına bitirirge 100% tavuş bergen bizim Tatarstan deputatları. Şolarının en aktifların, bizge qarşı kırışkan en aktifların deputat etip yanadan sayılab. Jiberdik mi? Jiberdik. Etik vaqt isklerinden, mene siz 12 deputat çapında, nige 12 kizde, Tatar halkına bitirirge degen zakonu kabul etken de, ayye deyip tavuş knopkağa bastığız, bir söz etmediğiz. Hatta şu zakonun ütkenin, yaşarın ütkenin tümüde Tatarstan'a da jitkirmediğiz deyip, sıravı işe birer sıravı buldu mu? Bulmadı bit. Tağın bir nersa buldu, 2. dekabrda saylap koyduk. Tatar avullarında, Tatar rayonlarında neşe procent kursettik? Şu partiyaya 97-98%. Mine hazır şunu hazır neşik anlatırga? Uzi bizni bitirirge yöneltilgen zakon kabul etken işin şul partiyenin yoklap biz 98% 100% yerlik Tatarlar şularını yoklap tavuş berdi. Millet bularak seni yok iterge degen partiyeni yoklap 100% tavuş berebiz.
Siyasetçi Fende Safiulin aytuunca Birdem Rusiya bir koşanda Tatar menfaatin koygırtmadı. Hem nek şul parti uzinin şirattağı kırıltayında Rusiyanın 2020 yılga kadar usuş yolun koruyacak. 14 aprilde Meskevnin Kunaklar Sarayında Rusiya usuş meselesin 8 tügerek istelge bulunup tekşirmekçiler. Onda fen, medeniyet, işliklileri, partiyenin tibeklerde saylangan vekilleri kotnaşacak. Şu sebepten onda Tatarstan'dan da barışaklar. Kişke taba ilinin usuşu turunda Birdem Rusiyanın jitekşesi Boris Gryzlov çıkış yasayacak. Lakin Kırıltay'nın en mühim şaraları ikinci günü uzardı farazlana. Şinki anda Rusiya prezidentleri Vladimir Putin bile Dmitri Medvedev kotnaşacak. Zur kunaklar kiliğine ilinin usuşu turunda Devlet Duması vice-spikeri Alek Morozov jitekşiliğinde rezolüciyi hazırlanayken. Lakin ilinin usuş yolları turundağı mesele kulegede kalırga mümkün. Eğer Putin Birdem Rusiya firkasının jitekşesi itip saylansa. Mening shulay bo'lgan mumkinligi turunda endi ko'pgina masu kula ma'lumot choralari yozib tashiqdi. Dushanba kuni Qirltoyga azirlik ungayindan uyushtirilgan matbuot uchrashuvida Birdam Rusiyaning hozirgi raisi Boris Gryzlov firqani Putinga jitaklarga taqdim etam. Bu eng o'ngishli yo'l dedi. Shulay etib Putin firqa raisi bo'la qolsa, u endi ildagi siyosiy halni da kuzatuvda tutashoq. Bundan tashqari Gryzlov 8 may kuni Duma Putinni Rusiya premyer-ministri vazifasiga taqdim etish masalasida qoriyashog'ini aytdi.
Azatlık dolkunlarında Tatar tilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Programımızın oldağı ölüşü Azatlık'nın Kozan stüdyosundan devam etti. Ondağı haberçilerimiz Tatarstan yoğunlukları bilen tanıştırır. Kozan'dan sizni Noel olan selamlı.
Birdem Rusiyanın Tatarstan bölüge ilde en zorısı bulsa da, mümkünlüklerden tolısınca faydalanmayı deyip bildirdi bölüknün siyasi şura sekreteri Ferit Muhammedşin. Bu haqta ol şimbekin uzgan konferensiye vaqtında etti. Muhammedşin fikirine kure, saylaular ütkarıp kine dilbegeni boşatırga yaramay. Birdem Rusiyanın Tatarstan'dağı her ağzası, oğul hem kolalardağı hallerge uz cevaplılığın tüyüp, saylaushilar menfaqatların qoygırtıp işlerge deyiş. Konferensiye vaqtında firqanın Moskavda uzaşaq 9-nji qurultayına Tatarstan bölegindən 26 delegat soylandı. Qozanda uzğan eligi konferensiya işinə nokta qoymadı. Tənəffüs iğlan etdi. Moskav qurultayından soň işin davam etəşək. Olabuga maxsus iqtisad tübegindegi Severstal Isuzu şirketinde Isuzu yük maşinaları fevral ayı axırında uqşığa başlagan. Birinci maşina jiyılı bütünün resmi tantanası 6 aprel günlüğüne utti. Eligi şirketinin mətbuğat üzegi vakili Evgeniya Şilaşkova aytuunca tantanaga Isuzu prezidenti Susumi Hasoyunun Japoniyadan kiluun kütkenler. Şuna kura tantana sunargan.
Сейчас уже выпустили 450 автомобилей.
Бүгінгі күнге біз 450 машина шығардық енді. Бірінші машиналарын Қазандағы Логика шіркеті сатып алды.
Компания Логика.
Диде Щелачкова. Ола буга шығарған 5,5 тонна ауырлықтағы йүк машинасы бүгінгі күнде 925 мың сом тұра. Мақсус иқтисад түбегінде машина жетіштіруде әліге 100-ге яқын кіші шілей. Олар барсы да тұтарстандылар. Япониядан келген қызметтешілері машина шығара башлауны жайға салғанша ола буға да болашақ. Северсталь Исузу тулы қуэтіне ішлей башлағаш елға 25 мың машина шығарашақ. Бүгінде ішше қолларға мұқтаж ол.
Отбор он идет.
Ишчилерни сойлап алабыз. Эмме алар арасында бәйге юк.
Такового нету.
Диде Евгения Щелачкова. Оның тілтібінен аңлашылғанша, мында ішке келерге алай уғашқынып тұрмайлар. Күпмі хызмет хақы алуларында коммерция сірі деп әйтмәді. Екшен бұзған тонтанаға келген Исузу президенті ола бұғадағы машина жетіштіре башлаудан қанағат қалуын білдіріп, жетіштіруіне кеңейту керекілігіне басым ясаған. Бұл шарада қатынашқан Татарстан хүкіметі башлығы Рүстем Миңниханов келешекте мында жетіштірілген йүк машиналарына КамАЗ һәм Сузуға үстінлік беріләшек дейді.
Озатлық радиосы.
Әміне Кукмара районының фермерлары өз хужалықларына ола буға мақсус иқтисад түбегінде жетіштірілген Исузу йүк машиналарын тезгіне сатып ола алмас мұғайын. Татарстанда ол хужалығын өстіру үшін кредит беру қаралған. 2006 жылда тұтынған бұл іш құштырнақлар ішінде әйткенде өзінің оңышларында бере башлаған. Кукмара районында ең арзанлы кредит беруші деп саналған Россельхозбанк ақша алушыларының процентларын арттыра түрлі ұйышмалар аша штрафларда сала башлаған. Бұл қармаққа Кукмараның Купқа ауылынан хайран ғына фермерлар іләккен, һәм алар бүгін қарауыл талыйлар деп қышқырыр дәрежеге жеткен. Толырақ мәғлүмәт хәбәршебіз Рүстем Исхақ язмасында.
Татарстанның Кукмара районы халқының қарауыл талыйлар деген тауышлар әлігі ештілмей іштілуін. Башқа шылары көп бейт, яз жетті. Алар үшін өзін ерекле журналист деп атаушы Искендер Сиражи Татарстан яшыларының соңғы санына 5 апрель 2008 жыл «Қарауыл талыйлар» деп мәкәле жазып шықты. Мында мисал етіп, Кукмара районының Купқа ауылында шәхси хужалық тұтушы Илфат Ғилмединовның Россельхозбанктан 14% кредит алып, ақыр шекте аның 19%-ға жетуі әлі штраф төлеу білән тәмамланырға мүмкінлігі жазыла. Шәхси хужалық тұтушы ауылда иң актив кіші екен. Абзар тулы мал туар, санап кетсек 3 баш сыер, 6 үгез, 2 ат, қышқыртлар, санаусыз 18 гектар жер. Шоңа істеп, алар әлі итік те басалар, омарташылық білен шығырленелер екен. Ир білен хатын бұл үштәрінің көбісін өзлерігіне әшілей. Жәйін қоладан ұллары ердәмге қойта. Қызлары 10-ші сыйныфқа жеткен, ішкә яр едейлер. Әлі бұл ғайләге көптен түгілгені Республиканың ауыл хұжалығы министерлігі тарафыннан ауыл хұжалығын өстіру проектында актив қатнашқан үшін деген рәхмет хаты да келіп ирішә. Мені шушындай тырыш ғайлы, өзлерінің хұжалықларын тағын нығытырға деп, Россельхозбанктан кредит ала. Шынки мұнды кредитлар 2006 жылдан беріле башлайлар, район жетекшілігі ауыл хұжалығын өстіре біз деп, шул әжетке ақша алуыны халыққа файдалы деп шығышлар ясай башлайлар, хәттәке бұл кредит алуыны мақтау үгітлеу дәрежесіне жете. Банктан ақшаны 14% ставка білен аласын екен. Шоның 10%-ын дәулет қаплай, ақша алушыға небәрі 4%-тан ғына төлейсі қала. Шушы сөзлеріні істе тұтып, біз үстілей башлаған фермер Ғилмединов банктан 150 мың сум ақша ала. Кредит алушы алдан қалған борышларын қаплай да лапасын кеңейтірген ниетлей. Тек бір күнді салым органларынан кішілер келіп, сіз абзарығызны 2005 жылда оқ түзігенсіз, ә кредитіні 2006 жылда алғансыз, келушіні бізғансыз, қазір сізге кредитіні елана 19% үстеме білен түлерге тұру келешек деп кетелер. Хужалық тұтушыны прокуратуруға да шақыраталар. Анда Ғилмединовтан жинаятшы кібік сұраулар алалар. Аны ялған юл білен ақша алған деп ғайыплейлер. Әбет әлі абзарымны түзіп тә бітіре алмадым деп, аптыры Илфат Ғилмединов. Елана 19% төлесе болса, мен аны тартып бара алмаяшақмын дей хужалық тұтушы абзай. Аңа 2 юл қала, машинасын сатырға, малларын сойарға. Әуіл кредитіні түләген вақытта ол енді бір сыйыр қан бір аты білен сауылашқан бұла. Бұл хәбер көрші тиреге район халқына да тарала. Барсы да тезірек теге банктан алған кредитларынан құтылыр үшін малларын сойа башлайлар. Чөнки Гылмитдинов кебек кишлек хуҗалыкка бәйләнгәнне безне генә тынычлыкта тотмаслар дип куркына халык. Бит бу банктан акча алып тору авыл хуҗалыгын үстергә юнәлгән иде бит. Киресе килеп чыга түгелме ди язма авторы. Ә без әйткән хуҗалык тотучы абзы инде төшенкелеккә бирелгән. Булган малларын таратырга да риза. Моңа охшаш эшләр башка районнарда да күзәтелә ди. Үзләрен әйтергә теләмәгән чыганаклар. Кыскасы шул, авыл хуҗалыгын үстерү проектында дәүләт ярдәме булачагына халык ышанмый башлаган. Һәрхәлдә бу Кукмарада шулай күренә.
Азатлыкта Казан авазы.
Мөселман табиплары Татар тыйбы академиясен ачу идеясе белән чыкты. Татар халык медицина академиясен төзү вакыты җитте. Ник без Кытай тыйбы яки сәламәт яшәү рәвеше, ягъни ЗОЖ, здоровый образ жизни кебек урыс совет чыганакларын кулланабыз. Үзебезнең дә менә дигән табиплык һәм ауруларны булдырмый калу мирасыбыз бар, диде Азатлык радиосына Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов. Бу хакта ул Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе корылтайыннан соң хәбәрчебез Амил Нурга сөйләде.
Казандагы медицина хезмәткәрләре йортында Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе курултайы узды. Анда татар халкы аның рухияте һәм бәдәни саулыгы киләчәге турында сөйләштеләр. Алар Әбу Гали Сина, үзебезнең эш күрүче имче карчыклардан калган мирасны өйрәнеп, татар халык тибабәте медицинасы академиясен куру идеясын тәкъдим итте. Бу турыда Татарстан мөселман табиплары берләшмәсе рәисе Камил Зариповтан сорады. Каян чыккан идея бу?
Фикерләрнең берсе ул безнең мусульман җәмәгатьчелегенең инде республикабызда татар халык медицинасы академиясе төзергә вакыт җитте дигән фикер. Чөнки чынлап та заманында көнбатыш Европаны укыткан Әбу Гали Синаларыбыз булган. Соңгы 100 еллар эчендә әле аның фикерләрен халыкка тагын бер мәртәбә җиткелекле итеп кайтарып биргән Каим Насырларыбыз булган.
Камил Зарипов дини һәм милли елларның татар халкы сәламәтлеге сагында торуында искәртә. Гигиена, профилактик өлкәсендә татарлар башкалардан бер башка югары булган. Динебез дә, телебез дә халкыбыз рухын, тәнен саклаган ди ул. Татар халкының үзенә генә хас булган табиплек һәм тибабәт профилактика медицина үрнәкләре мирасы булуын тагын бер кат раслый.
Бүгенге көндә без ябырылып ЗОЖ журналын, ЗОЖ газетасын укып ятабыз. Нишләп безгә, үзебезгә МУЗОЖ газетасы, то есть мусульманча сәламәт яшәү рәвеше журналы, яисә шундый газета чыгармаска. Моңар бездә интеллектуаль журналистлар көчледер җитәрлек, һәм халкыбызны гомумән буңар интеллектуаль дәрәҗәсе җитәрлек. Бездә халык медицинасы китаплары бик көчле булган, аларны хәзер эзләп кенә аласы.
Татарстан мөселман табиблары берләшмәсе рәисе Камил Зарипов мөселман табиблар активистлары чыгарган татарча табиплек китаплары турында да сөйләде.
Татар халык медицинасы һәм хәзерге заманның фәнни медицинасының халыкта менә пенсиягә чыккан табибларда җыйналып ята торган медицина, фәнни медицина китапларында һәм тыйб китапларында җыеп дөнья нәзарәте каршында библиотека оештыруга дигән ният бар. Бу шулай ук бик өлгергән мәсьәлә.
Шулай ук корылтай халык сәламәтлегенә әләни тәэсире булмаган кебек күренгән әйберләрсез дә уза алмады. Татарстанга хас булган әйбер, патшалар һәм халыклар дуслыгына мәдхия җырламыйча да булдыра алмадылар. Гадәте шундый.
Рус докторлары килгән иде. Мөселман табиплары ассоциациясе үрлегендә православие докторлары обществосы оештыруга. Безнең республикада диннәр арасындагы толеранттык дип атала инде хәзер. Һәм милләтләр арасындагы дуслык шул кадәр зур, бернинди дә конфликт тормозлар юк. Президентыбыз Минтимер Шәймиевка аның шушындый акыллы политикасына зур рәхмәт яңгырады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Дүшәмбе казанлылар ял көннәрендә караган мәдәни чаралардан тәсирләре белән уртаклаша. Шимбә кичендә Камал театрында күренекле актер Равил Шәрәфиевнең 70 яшьлегенә багышланган иҗат кичәсе үтте. Шул ук көнне Сәйдәш мәдәният үзәгенә җыелганнар Уфадан килгән Илаһилар төркеме чыгышын карады. Ләйлә Дәүләтова, Фидан Гафар һәм Айдар Галимов белән бергә концерт куйды. Башта хәбәрчебез Римзил Вәлине тыңлыйк.
Мұнды юбилей кешелері бірсінен бірсі емлі. Әлфия Абзаловаға 80, Нәжіба Иқсановаға, Рабит Батуллаған, Ринат Тажеддинға 70 жыл толу оңайынан өткерілген кешелер бигірек та қызықлы мәғнелі болды. Хәм міне Рауль Шарафи. Оңа да 70. Батулла, Тажи, Әлфия, Нәжіба мәжіліслерінен соң ресми дәрелерді қатлаулы тәсер қалдыратырған қолғарасында популяр Рауил Шарафиның тұрмыш юлы нешегірек көріндісің. Шарафи кешесі Шарафи өзі тілеген шай үштұрылған еді. Ғымыр бойы ин күлкі һәм ғалеттен ношарра қылықлы образларыны ойнаған Рауил Шарафи өзінің юбилей кешесінде алкоголик ялғаншы шамақай суретлерінен шығып, өзінің шын ижады езін көрсетірге тырышты. Тамаша башланғанда Рауил Шарафиның Қазан Кремлі бойлап елдам ақ атқа атланып жилдіруін көрсеттілер. От үстіне секіріп мінген Шарафини бір де 70 яшлік юбилер деймесің. Қазан орамларынан жилдіріп барғанда да ол тәжірибелі шапқынға ұшаған еді. 45-ші жылны Қызыл Мейданда жеңушілер парадын қабыл етуші Маршал Жуков кебек ол Камал театрына ақ атта қайтып кірді. Сахнада ол ойнаған спектакльдерден үзіктер ойналды. Құтлаушылардың кімлігі, нендей сөздер айтуы Рауил Шарафини халықтың неше кетіп яратқанын ашып салды. Шыннан да білгіштілер де, ғади тамашашылар да бір ауыздан шуны айта. Ол татарның ең сәбі артисті. Ол Илхам Шакир кебек жыршы дәрежесіндегі сахна ұстасы. Президент есімінен Рауил Шарафиге Татарстанның фидақар қызмет үшін медалін тапсырғаш, артист зор рахметлер айтып, қазақ халқының мәшһүр ақыны Жамбул болып, дымыра шертіп жырлап көрсетті. Ой, Сталин, ордендай, ордендай, орден неттік медалдай. Орденлар ғадетте партия һәм хужалық жетекшілері, яки Ленин образларын ойнаған артистларға беріле. Несігенде жиен әтрегәлемні ойнаған дохи артистқа қызмет герои юлдызын тоғасын. Рауил Шарафи, яйсе Рәшид Шамқай, онды позитив тәсір қолдыра алмай. Олар просто бүйік сәхне ұсталары қолық қаһарманнары. Бұ кеше нәк міне шундай оригинал қию келіп шықты. Нур компаниясының жетекшісі Мәннәф Сәғдиев Шарафиге өзінің орденін дүрістірегі үр яңа автомашина ашқышын топшырды. Университетнің тамаша залында Лейле Дәулетовының сөзлеріне язылған жырлар тамашасы шулай ұқ шау-шу ортасында қолды. Программа шул қадар қызық түзілген, һәм Лейленің шиғырлары шул қадар кішілердің көңілеріне жеткен ки, хәтті билетлар 2 атна алдан сатылып біткен. Шуңа күрі Лейле концерті үстемірі ұшта күндізгі сағат 1-де тағын бір тапқыр көрсетілді. Оны Уфадан келген мәшһүр артистлар Фидан Ғафаров һәм Айдар Ғалимов алып бардылар. Лейле белән Фидан бір-бірсіне ғашық парлар қияфетінде шиғыр оқып кішілер Гирагин жилкиндирди. Бир кимде Лейла Тоттар, Фидан башқырт диалектында шиғир оқығанға иқтибар итмеди. Барысы да шул қадар аңлашылды, шынан да бу ике тил, ике айрым тил түгел, бир тилнинг ике диалекти деген тәсир қолды. Концертта булмағандар аптырап, Қазанда киши биткен мини, нишлеп Уфадан артистлар кетирткен ул Лейла деп сұраушыға, Озатлық радиосы үшін Лейла Дәулетова булай деп айтты.
Беренчедән ни өчен Айдар белән Фиданны алып барыш итеп чакырдым? Чөнки мин гадәти алып барышларны чакырган булсам, халык миннән алай дип сорамас иде. Һәм бу гадәти хәл булыр иде. Миңа гадәти булмаган үзенчәлекле әйберләр ише. Мин бик озак уйладым, кемне чакырыйм икән, берәр министрны алыйм икән әле дип. Һәм менә ахыр чиктә менә шуларның икесенә тукталдым. Нәкъ менә Фидан абыйга шигырьләр сөйләп бик килешә, чөнки ул театр артисты. Ә Айдарны минем әз генә бүтәнрәк образда күрәсем килә иде инде күптәннән. Алайса ул гел артык әйбәт, шундый тәртипле егет ролендә һәр вакыт сәхнәдә. Аны әз генә булса да шаянрак, шоурак ролдә күрәсем килде. Һәм икесенә дә бу хакта әйткәч, Аллага шөкер, риза булдылар. Һәм мин алардан бик канәгать калдым. Ә инде Фидан абыйның башкортча сөйләүенә килгәндә, ул башта ук әйтте, мин дә сәхнәдә башкортча сөйләп өйрәнгән, башкорт телендә алып барсам буламы дип. Мин әлбәттә Фидан абый үзегезгә ничек уңайлы, шулай алып барыгыз, чөнки бу ике тел дә бер-берсенә бик якын, һәр татар кешесе аңлый торган тел. Миңа калса ул хәтта үзенчәлекле дә, татарча башкортча алып бару.
Лейла Дәүләтова концертта Хәния, Хәмдуна, Фидан, Айдар һәм яңа кабынган яшь йолдызлар нурында күмелгән иде. Татарстан Башкортстанның татар һәм башкортның уртак бәйрәменә әйләнде. Актаныш кызы, яшь шагыйра Лейла Дәүләтовның концерты.
یا
İlahilar Türk'ün mecitekçisi Ufa'nın İhlas Meşit İmam Hatibi Muhammed Hazret Gallem salavat aytuşilerinin Kazandağı şığışından son kişikmişe Uzebizinin lazer talinkeni şığarı ışına tutunurğa kirek dib aytti. Bu bik uzun şalıklı başkaru Türk'ün korurğa kilüşilerini Seydaş Medeniyet Sarayı şaq sıydırgan idi. Şarağa haberşibiz Melike Basır'da bardı.
Şimbe günü Seydaş Medeniyet Üzeginde Ufa'nın İlahilar Türk'ün tarafından Mevlüt Beremine salavat aytunutunlarğa Kazan Müslümanları zalını şığırım tutarıp gelgen idi. Onlar arasında imam hatipler, galimler, mağallimler, şakırtlar, balalar da bar idi.
Bu Mevlüt Beyrem. Biz bu Beyrem'e Ufa'a varıp geridirik. Biz onların Kazan'a kilüün bir tilidirik. Hem mine bugün şuşa tırmışka açtı.
Kumek, korbilen, başkaru bizim için yana nerse. Başkırstan'da yaşayan Müslümanlar ben örnek olası var hali. Onlarga bir zor rahmet.
Güçlü tersi kaldırar. Şuşa Mevlüt'ne bağlıktan 700 yıllık bağırgan özünün sinip kalgan şuşa gadeti, gürüfü de beytik. Hem Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in oğlu Allah'ı kusus ağan hem şuşuna neşik yine bu sayı geri kaytarı yönelişinde Muhammed Gallemov Hazretinin şuşunu uyuşturuğu da kimindedir bir üzinçiyelikle bütün patlam halıklarını getirip onlara din turunda tınlatıp onlardan zikre ettirip şuşunda bir mizgilge yine bulsa da tutaşıp kalıp Allah'a tere gelmezsin geleşeğinde dağın da devam ettirgen mümkünlük buldurdu Allah'ın rahmeti olsun. Kamil. Nerede
tınlarla geldin? Dağa. Allah'a tegelen.
Balalarını kışkınının din bilen iretsen yakışırlık olur idi.
Bugünkü kişiye biz Tatar Devlet Gümanitar Pedagogika Üniversitesi alimleri, studentler bilen birgeleb geldik. İslam dini kanunların maturite propagandalı bizden halık icatı. Etnopedagogika, halık folikları aşağı beylep alıp varıla. Nasıl ayrışak varmıştı?
Ufadan ilahlar türkümü bilen kilgan şağıra Dile Bulgakova balalar üçün özünün şiğirlerin okudu. Hem ilahi istelikli şiğirleri, jırları, terbiyevi ehemiyetli münajetleri, fahimli qanatlı sözleri toplangan Allah'a şükür deyip isimlengen bir neşe kitabın bölek etti.
Rahmetlimin bik zor rahmetin üzümün kalemdaş dostlarıma hem Yerşe Zuhra Sakabiyeva'a hem bu zor medeniyet sarayındağı hocalarga rahmet etem din ahillerin hem bizim namazga baskan obsaylarımızın yığığa.
İlahilar Türküm'ün iştirgan İhlas Meşti İmam Hatibi Muhammed Gallemov bu kişe turunda minnenerse dedi.
Sevgili Peygamber bizge bir medhiya kılu. Anın şöhretin kilir bunları biz katanı tonu niyet ettik. Kasır başında türlü kara kişiler Sevgili Peygamber bizge tel uzatıp ona karikatürler yasap türlü naşarlıklarını meydan kaşığa tırıştılar. Elbette eğer de onlar naşarlıklar işleyi alayken demek bu bizden Peygamberimizni, dinimizni bilmeyimizden faydalanırlar. Biz bunun için bir hikmet bilen, bir akıllı söz bilen, bir işaret bilen onlara cevap veriyoruz. Hem yaşlarımızni, milletni, İslam'ın ahlaki kıymetlerin, kadriyetlerin anlatıp düşündürü bizden de mukaddes vazifadır.
Kişenin ikinci bölümünde jırlar münajetlerden ayrışa ilahilar türkümü kompozitor Afarin Akçurin icat etken kürünekli jırşı Haydar Begişev'ka bağışlanan rekvemini başkartılar.
Melike Basir İlahilar Türküm'ünün Kazandağı şığışı turunda söyledi.
Azatlıqta Tatarstan haberleri, Nişingar Şulay. Şuşa hem başka yanalıklarını siz internette de taba alasız. Azatlıq.org
Siz 7 aprel Tatarstan yanalıkları bilen tanıştığız. Olarını Azatlıq Radyosu'nun Kazan bölüge haberçileri hazırladı. Noel Olan alıp bardı.
Azatlık dolkunlarında Tatar dilinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukuklary.
Yeşler turmuşy.
Kırım Tatarlary haberleri.
Tugarak üstelleri hem engemeler.
Azatlık saat dolu haber.
Boshqirdistonda davlat xizmatkarlarini almashtiruv davom etdi. Respublikaning davlat yoshlar siyosati idorasi boshlig'i etib Salovat Sag'itov belgilandi. Nezavisimaya gazeta Boshqirdistonda bu atnada hukumat boshlig'ining da almashtirilu mumkinligi turunda yoza. Respublikaning yil o'qituvchisi baygisi tamomlandi. Bu yil onda baygi tarixinda birinchi martaba totar ham rus tili o'qituvchilari da bayilandi. Азатлыкта Башкортстан хабарлары Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда кадрлар алыштыру бара. Башкортстан президенты сүйчесе билгеләнүен хабар иткән идек. Ул урынга заманында балта остасы булып эшләгән Азамат Габдрафиков билгеләнгән иде. Бүген президент фарманы белән дәүләт сәясәте буенча яшәр идарәсе башы яңартылды. Бу урынга Салават Сагитов билгеләнде. Ни гаҗәп, ул моңа кадәр балта остасы да, хәтта ташчы да булып эшләмәгән. Әлеге вазифага кадәр Уфа шәһәре буенча яшәр идарәсе башы булды. Яңа баш социология фәннәре кандидаты, фән һәм техник өлкәсендә Шәйхзәдә Бабич исемендәге республиканың яшәр бүләге әһеле, моңа кадәр республиканың яшәр сәясәте буенча дәүләт идарәсе башы вазифасын тарткан Юла Ильясовның ни өчен вазифасыннан алынуы сәбәбе билгеле түгел. Рәсми чыганаклар һәр вакыттагыча моны башка вазифага күчү белән аңлата. Бу атнада тагы бер җитәкче алыштырылуы ихтимал. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе яңартылачак. Шулай дип Независимая газета һәм тагы интернетның берничә сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда Башкортстанның премьер-министры Рафаэль Байдәрәтов ялга китәчәк. Бу урынга республиканың җир һәм милек министры Раил Сарбаев билгеләнәчәк. Әлеге чыганаклар билгеләүгә Мәскәүнең хәйр-фатихасы да алынган дип хәбәр итә. Бу үзгәреш 10 апрель республика корылтайы утырышында булыр дип көтелә. Башкортстанда февраль аенда җәмәгатьчелек трибуналы оешуын хәбәр иткән идек. Әлеге оешманы берничә җәмәгатьчелек, кеше хокуклары яклау оешмалары, кайбер фиркә бүлекчәләре берлектә төзегән иде. Әлеге трибунал иң беренче эш итеп Башкортстан президенты Мортаза Рахимов һәм аның тирәсендәгеләрнең соңгы 18 елдагы эшчәнлегенә хокукый бәя бирергә әзерләнә. Бу турыда әлеге трибуналны оештыручыларның берсе Башкортстан эшкуарлары шурасы башы Николай Швецов белдерде. Ул без Русия конституциясен, республикада яшәүче халыкларның конституция хокукларын яклаячакбыз. Шуңа трибунал оешуга Идел буе федерал округы җитәкчеләре дә, республика прокуратурасы башлары да уңай кабул иттеләр дип белдерде. Швецов сүзләренчә, трибунал халыкара хокук мәсьәләрендә Америка, Франция һәм Канададан экспертлар чакырачак. Әлбәттә, төп белгечләр Русиянеке булачак. Моның өчен Русия Фәннәр академиясеннән белгечләр, Дәүләт Думасыннан һәм Русияның җәмәгатьчелек палатасы вәкилләре җәлеп ителәчәк. Инде үзләрендә шундый трибунал оештыру теләге белән яһудлар да кызыксыну белдергәннәр. Аларга трибуналның низамнамасы өлгесе җибәрелгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысы бәйгесе тәмамланды. Моңа кадәр Башкортстанның ел укытучысы, монда төрле фәннәрне укытучылар катнаша, һәм башкорт теле әдәбияты укытучылары гына билгеләнә иде. Быел тагы икәү, урыс теле һәм әдәбияты, татар теле һәм әдәбияты укытучыларыннан да ел укытучысын билгеләделәр. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгесендә 32 районнан килгән 32 укытучы катнашты. Без бу хакта тулырак мәгълүмат алу өчен әлеге бәйгенең бәйләмә төркеме рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе кафедрасы мөдире вазифасын башкаручы Рәмил Миңнәхмәтовка мөрәҗәгать иттек.
Мондый чараның әле республикада үткәрелгәне юк иде. Бу беренче конкурс һәм беренче кыймак төрле була дисәләрдә, конкурс искиткеч дәрәҗәдә яхшы оештырылып, яхшы дәрәҗәдә үтте. Күңелдә инде канәгатьләнү хисе торып калды һәм лаеклы укытучылар җиңеп чыктылар. Алар Ермәкәй, Миякә, Шокмагыш, Бәләбәй һәм Дүртиле районнарыннан. Һәм 8 номинация буенча 8 укытучы билгеләнде. Алары Уфа шәһәре, мәсәлән, Бурай районы, Стәрелтамак шәһәре һәм башка районнардан.
Инде татар теле һәм әдәбияты укытучыларының бәйгесе кайларда һәм ничек үтүе, оештырылу нечкәлекләре турында шуларны сөйләде.
Дәресләр Уфа шәһәрләрендә үтте. Уфаның Нижегород бистәсендәге 25-нче мәктәптә, Сипайловадагы татар гимназиясында 84-нче һәм 65-нче татар гимназиясе базасында оештырылды. Башта инде укытучылар үзләре белән таныштырып, үзләренең педагогик системаларын бәян иттеләр. Соңнан 2 көн буена мәктәпләрдә дәресләр карадылар. Жюри әгъзалары төрле мәктәпләргә таралып, көндә 5-6 дәрес карап кайттылар. Бу 2 көн дәвам итте. Шуннан соң 2 көннән соң без елда 45-нче мәктәп базасына башкасына, анда инде укытучылар күрсәттеләр мастер-класслар. Мастер-класс ул үзеңнең педагогик системаңны тәкъдир итү. Менә шушы мастер-класслар буенча әлбәттә бер никадәр дәрәҗәдә көтелгәнчә килеп чыкмады, әмма дә ләкин алдагы елларда бу конкурс үткәрелә калса, бары да үз урынына утырыр дип уйлыйбыз.
Сез Татар теле төркеменең бәйләмә рәисе Рәмил Миңнәхмәтовны тыңладыгыз. Җиңүчеләрне котлау Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасында узды. Анда һәр дүрт бәйгедә, ягъни Башкортстанның ел укытучысы, урыс, татар, башкорт телләре буенча ел укытучыларына гран-прилар тапшырылды. Һәм тагы һәр дүрт төрдәге бәйгедәге дүртәр укытучыга лауреат исемнәре бирелде. Шуңа өстәп, татар җәмәгатьчелеге оешмалары үз бүләкләрендә тапшырды. Инде татар теле һәм әдәбияты бәйгесендә ел укытучысы булган Мияка районыннан килгән Фәридә Шафикованы таңлыйк.
Үземнең җиңүем бу минем көндәлек эшем, көннән-көн килгән. 19 ел буена җыелган тәҗрибәмдер мөгаен. Балаларны яратуым, әдәбиятны, телне яратуым миңа җиңәргә ярдәм иткәндер. Минемчә 21-нче гасыр укытучысы ул. Иң беренче үзе янарга тиеш. Һәм үзе артыннан балаларны да яндырып, ертеп йөртергә тиеш.
Бу 2008-нче елдагы татар теле һәм әдәбияты укытучысы Фәридә Шафикова булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Зәки Вәлиди яшьчагында Тукай булган, мондый фикергә башкорт телендә нәшер ителүче Азна газетын кулга алгач киләсең. Ондагы Кызыл гвардияшылар тарафыннан атып үтерелгән башкорт гаскәриләре турындагы язмага Зәки Вәлиди рәсеме урынына Гапта Тукай фоторәсеме чыккан. Бу Азна газетының баш мөхәррирен алыштыруга сәбәпче булырмы юкмы әлегә билгеле түгел. Нәкъ шундый бер фото күптән түгел Башкортстан укытучы журналы мөхәррирының башына җиткән иде. Андагы фотосурәттә бүгенге вице-премьер Илдус Илишев урынына элеккесе Халаф Ишмуратов фотосы чыккан иде. Шуннан соң баш мөхәррир Тәнзилә Дәүләтбердина Салават Каримов белән алыштырылган иде. Башкортстанда бүген 6107 кеше СПИД авыруы белән хисапта тора. Шуларның 67%-тан артыгы ир-атлар, 48 бала, калганнары хатын-кызлар. Әлеге ширне 67% наркотиклар кадаганда эләктергән, 32% җинси юл белән, 1% ширеләрдән туган балалар. Узган елны СПИДтан 268 кеше үлгән иде. Бу хакта республиканың СПИДка каршы көрәш үзәге хәбәр итте. Инде яз төшендә күрсәтә башлады. 4 яшьлек 2 бала суга батып үлде. Аларның берсе Зилайыр, икенчесе Ишимбай районында. Айлы шәһәре янында 45 яшьлек бер ир машинасы белән күлдәге утрауга балык тотарга чыккан. Кайтыр вакытта су күтәрелеп, ул камалышта калган. Коткаручылар ярдәме белән генә исән кала алган. Башкорт сылуларының халыкка 2008 бәйгесе булып үтте. Бәйгедә 17 кыз катнашты. Башкорт сылу исеменә Уфада яшәүче 17 яшьлек Гөлнур Карабулатова лайык булды. Бу башкорт сылулары бәйгесенең 16-нчы тапкырга оештырылуы. Татар сылуларының Нәүрүз бәйгесе исә финанс һәм оештырыр кеше булмау сәбәпле быел да үтмәячәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Самарда Русия мусульман дини уку йортларының мөгаллимнәре җыелып киңәшмә үткәрде. Анда катнашучылар һәр 3 ай саен дини уку йортларының ректорларына очрашып, шундый киңәшмәләр үткәрү зарурлыгы турында килешти. Чыгыш ясаучылар ислам уку йортларында мәдрәсәләрдә очраган төрле проблемаларны телгә алды, аларны шишу турында төрле фикерләр әйтелде. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Катнашучылар арасында Уфадан Россия Ислам университеты ректоры урынбасары Равиль Хазрат Мамлеев, Оренбург шәһәрендәге Хусайния мәдрәсәсе ректоры Абдулла Хазрат Шарипов, Ульян шәһәрендәге Биләр мәдрәсәсе ректоры Илдар Хазрат Сафиуллин, Октябрьск шәһәр мәдрәсәсенең ректоры Айнур Хазрат Сибгатуллин, Самар Җәмих мәчетенең баш имамы Иршат Хазрат Сафин һәм Самар мусульман дини нәзарәтенең ревизия комиссиясе рәисе Тахир әфәнде Мамышев бар иде. Семинарны Россия Ислам университеты ректоры, Уфа шәһәрендәге танылган Ләлә Тюльпан мәчетенең имамы Равил хәзрәт Мамлиев алып барды. Әңгәмә барышында көн үзәгендә уртак проблемалар телгә алынды. Алар арасында иң катлаулысы шәкертләр туплау дип танылды. Оренбург шәһәрендәге Хөсәйния мәдрәсәсе ректоры Абдулла хәзрәт Шәрипов фикере: укытучыларга түләү өчен финанс мәсьәләләрне һәм шәкертләр азлыгы борчый. Араларына сайлап алырга мөмкинлек юк. Төрле китаплардан укытабыз. Бер методика, стандарт программа кирәк. Төрле кеше төрлечә укытудан ялгышулар ишерәй. Укыту программасына педагогика, психология дәресләрендә кертеп, дөньяви уку йортларының укытучыларын чакырабыз. Диния нәзарәте тарафыннан төрле төбәкләрдәге укыту эшләре турында журнал бастырылып, эш тәҗрибәләре язылса иде. Укыту мөдирләре укытучылар өчен белемнәрен камилләштерү курслары оештырылсын иде, диде ул. Ульян шәһәрендәге Биләр мәдрәсәсе ректоры Илдар әфәнде Сафиуллин фикере: халыкның иманын көчәйтергә кирәк. Бөтен авыллардагы мәктәпләрдә, мәдәният йортларында, мәчетләрдә халык белән очрашабыз. Үзебезнең уку йорты планнарыбыз турында сөйлибез. Матбугат, радио, телевидение аша үзебез турында белгертәбез. Мәдрәсәдә финанс мәсьәләләренең күбесен үзем хәл итәм. Мәдрәсәгә дип бирелгән садака бары тик укыту өчен чыгымнарына тотыла. Моның шулай икәнлеген халык белеп тора. Укытуны татар телендә алып барабыз. Безнең төп максат телебезне үстерү, милләтебезгә хөрмәт уяту. Каяндыр очраклы рәвештә барлыкка килмәгән без борынгы һәм данлыклы халык тукымы. Безгә укытуны да үзебезнең бабайларыбызның китаплары нигезендә алып барырга кирәк. Минем теләгем телебезне югалтудан коткару. Мәчеткә йөргән мөселманнарның күбесе төрки телле. Теләгән берничә айда бер кыйынлыксыз татар телен ирәнә алачаклар. Иршат хәзрәт Сафин, Самар Җәмих мәчетенең баш имамы: мәдрәсәләр дини база булырга тиеш. Динне күтәрү өчен без төрле юллар эзләргә тиеш. Безнең үз түбәтәебез, үз гореф-гадәтләребез, данлы тарихыбыз бар. Узган тарихыбыздан бик күп үрнәк, белем алырга була. 10-нчы гасыр башында ук илебездә дини белем зур югарылыкта булган. 5000 кешедән торган хәлифә илчелеге башлыкларының дини укуларының тәртибен үзгәртү тәкъдименә каршы алар үзләренең катгый фикерен әйтә алганнар заманында. Самарда сыкланырлык мәчетебез бар. Экскурсияләр килә. Алар игътибарына динебез һәм тарихыбыз турында матур, эчтәлекле һәм кызыклы музей оештырасыбыз бар. Рус епархиясендә христиан динен көчәйтү өчен киң җәелдерелгән эшләр алып барыла. Бүген безгә дә күп мөмкинлекләр бирелгән. Менә шулардан оста куллана белергә кирәк. Бу хакта уңай мисаллар күп. Мәсәлән, Равил хәзрәт гаит бәйрәмнәрендә ирләр киткәч мәчеткә хатын-кызларны җыелырга рөхсәт иткән һәм аларга вәгазьләр укый, сорауларына җаваплар бирә. Хатын-кызлар бит тормышта төп тәрбиячеләр. Мөкаддәс хәзрәт җомга намазларыннан соң тагын берәр сәгать әңгәмәләр алып бара, сорауларга җавап бирә. Безгә яшьләр белән күп эшләргә кирәк. Динебезнең киләчәге алар кулында. Төрле популяр лекцияләр оештырырлык һәм әйдәманнар рухландырып ярдәмчеләр кирәк. Мондый семинарларның дәвамы булырга тиеш. Ислам университеты ректорының урынбасары Равил хәзрәт Мамлиев йомгаклау сүзендә былай диде: университетыбыз укытучылар белән тәэмин ителде. ФСБ тарафыннан туктаусыз тикшерүләр тынычланды. Бүгенге көндә 100 шәкерт укый. Быел университетны 31 шәкерт тәмамлаячак. Укытуыбызның төп максаты төпле дини белем бирү белән бергә югары әхлакый тәрбия бирү. Хәзерге көндә озын матур сөйләүчеләр күп, ләкин кыска һәм йөрәккә үтемле итеп сөйләүчеләр тәрбияләргә кирәк. Психология һәм педагогика фәннәре зур югарылыкта булырга тиеш. Коръән укучылар конкурсы оештыру, журнал бастыру турындагы фикерләр бик урынлы. Инновация мәсьәләсендә оператив рәвештә фикер алышу өчен компьютер аша даими рәвештә элемтә торып фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу турындагы тәкъдимнәр дә уңай нәтиҗәләргә ирешергә ярдәм итәр. Бердәм уку методикасы булдырып, бер юнәлештә эшләү бик актуаль мәсьәлә. Шулай булганда, мәдрәсә тәмамлаган шәкертләргә университетка килеп укуын дәвам итеп, 2 елдан югары белем турында таныклык алу мөмкинлеге булачак. Киләчәктә мондый семинарларны һәр квартал саен үткәрсәк, бу безнең эшебезгә зур ярдәм булачак, диде Уфа Ислам университеты мөгаллиме Равиль хәзрәт Мамлеев. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самара.
Интернетта хәбәр тарату белән радио яки телевидение аша, газета аша яңалык таратуның нинди аермалары бар? Кәгазьдә басылучы газета хезмәткәрләреннән интернет газетында эшләүче ни белән аерыла? Бу сорауларга җавапны билгеле интернет газета internet.ru мөхәррире Әлфия Миңнуллина һәм иҗади хезмәткәрләре бирә. Бәрәүз тапшыруын Казанда Амил Нур әзерләде.
Бүгенге пәрәүз тапшыруында internet.ru веб газетасы хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Розалия Зәйнуллина, Лилия Гаделшина һәм Альберт Тәхәвиевны ишетерсез. Бу әңгәмә якты, киң, самаварлы һәм кайнар шәйле бүлмәдә узды. Аның хезмәткәрләре шулай эшли һәм яши. Интертат.ру электрон газетасы кызлары күп татар телле кулланучыга таныш. Алар веб-каләм ияләре генә түгел, бик матур һәм акыллы кызлар буларак та данлыклы. Коллективны 2005 елдан татарлар.ру порталы кулланучылары тарафыннан Татнет әнисе дигән тамга белән бүләкләнгән Әлфия Миңнуллина җитәкли. Әлфия Миңнуллина да коллективтагы кызларны матур һәм акыллы, башкалардан бер башка югары торган хәбәр эшләр дип атый. Моңа веб форматның үзенчәлеге дә әйтәрә.
Әлфия ханым, менә татар журналистикасын, татар телле веб журналистиканы, матбугатны интернет-рудан башланган дигән шундый фикер бар. Сезнең журналистика татар телендә кагаз битенә чыга торган журналистика нәрсә белән аерыла?
Ул тиз арада укучыга барып җитә, шуның белән аерыла.
Телевидение дә тизлек өчен тырыша инде үзенчә.
Телевидение тиз арада барып җитә дә, ләкин андагы хәбәрче бара каядыр төшерә, аны алып килә телевидениегә, монтаж ясый, билгеле бер сәгатендә генә чыгара. Безнең журналист ул бара, хәбәрне алып кайта да, шундук яза да, шундук чыгара да.
Телевидениены карау мөмкинлеге бөтен кешедә юк, кайсы чит төбәкләрдәге татарлар өчен инде.
Интернет өчен дә компьютер кирәк, иң азы интернетка бәйләнгән булуы кирәк. Ләкин дә телевидение сәгатьләп эшли бит. Мәсәлән, син тапшыруның вакытыннан туры килмәсәң, ул тапшыруны карамый калырга мөмкин.
Эльвира Шакирова Интертатру электрон газетасының яш хәбәрчесе булып санала. Телевидение, газета һәм интернетта эшләүче каләм ияләрен ничек итеп ул аера?
Күренеп тора бит инде телевидение инде аның үз калымнары бар, ниндидер менә эшләүенең үз тәртипләре бар дип әйттем мин инде.
Синең туганнарың интернет газетада эшләгәнеңне белгәч нәрсә дип сорыйлар?
Ә нәрсә соң диләр? Мин әйткәч, менә мин интернет газетасында эшлим дип беренче шулай сорадылар, ә нәрсә соң ул дип. Белмәүчеләр күп инде, авыл җирендә белмиләр, компьютер белән бит инде шикләнгән аларның куллануы, мәктәпләрдә дә әз бит инде. Тиге белмиләр. Иң беренче сорауларын ниндирәк газета ул нәрсә ул дип.
Интернет турга эшкә килгәндә ниндирәк хисләр, шөбһәләр, фикерләр белән килгән.
Ну бик курыктым инде башта. Язып булыр микән дип оперативлык таләп ителә иде, шуңа күрә курыктым башта. Ләкин юкка булган. Бик әйбәт, миңа бик ошый.
Татар матбугатында файдалы киңәшләр, гаилә, мәхәббәт темасы киң яктыртыла. Ә интернетта ничек?
Интернетта да нәкъ шулай.
Миләүшә Закирова бу веб чыганакта мәгариф темаларын яктырта. Шулай ук ул менә интернетсыз дөнья файдасыз дигән мәкалә язган. Ә Розалия Зайнуллина исә икътисади темаларны яза. Алар белән сөйләшергә әле. Беренче сүз Миләүшәгә, аннары Розалиягә.
Обратная связь дигән әйбер бар. Син язмагның уңышлымы юкмы икәнен нәкъ менә шул алар калдырган комментарийлардан белә аласың. Һәм бу бик оператив эшли. Менә радиолардан ишеткән бар, алар күбрәк интернет журналистиканы үзләренә мәгълүмат алу чарасы һәм менә оператив булганына күрә алар уңышлы дип уйлыйлар.
Розалия, син моңарчы, гадәти татар газетасында мәгърифәттә эшләп килгән, укучының айырмасы нәрсәдә газета һәм интернет сайфаның?
Интернетның укучылары аның күбрәк яшьләр, аның айырмалыгы да шунда, интернетның аудиториясы яшьләр. Аннан соң мәгърифәттән айырмалы буларак мин интернетта икътисад темаларын күбрәк яктыртам һәм миңа инде үзем үсеш өчен дә, иҗат өчен дә ул ниндидер үзгәреш алып килде миңа интернет.
Иҗади яңарыш булган, әмма икътисад бик авыр тема. Интернетта аны ничек итеп яктырту җайлы?
Татарча икътисад гомумән аның терминнары шул ук финансларда, авыл хуҗалыгы, нефть, химиясе, икътисад үзенә берләштерә бу темаларның барсында. Иң мөһиме монда татарча язганда ул халыкка аңлаешлы булуында, телне гадиләштерүендә һәм терминнарны гомуми аңлаешлы иттереп язу.
Ә интернетта аның үзенчәлеге җиңел ягы юкмы?
Уйлавымча, икътисад язмаларын шушы тема белән кызыксынган кешеләр укый торгандыр. Димәк, икътисад өлкәсендә нинди дә булса мәгълүматы булган кешеләр генә икътисад темасын укый ала дип уйлыйм мин. Интернетны укучылар алар бөтен яктан да мәгълүматлы дип уйлыйм мин. Чөнки басма, газета, журналларны гына укып калмыйча, кеше нинди дә булса оперативрак яңалык, нинди дә булса үзгәрешләрне эзли һәм аларны барсында басма, газета, журналлар гына яктыртып бетерә алмый. Һәм интернетка мөрәҗәгать итүчеләр дә алар һаман алар шул ук яңалык эзләүчеләр, алар белемлерәк, зәвыклырак, мәгълүматлырак. Шуның бәйле рәвештә икътисадны укучылар да инде бар яктан да мәгълүматлы һәм белемле кешеләр дип уйлыйм. Бүген мәгълүмати технологиялар югары үсеш алган, шуңа күрә дә хәзер яшьләр күбрәк интернетка омтыла, мәгълүматны интернеттан эзли, чөнки бу беренчедән бик тиз һәм оператив эшли торган хезмәт. Шуңа күрә алар күбрәк нәкъ менә моңа басым ясый. Үзем дә яшь кеше һәм матбугат чараларының нәкъ менә бу төре киләчәктә дә үсәр дип уйлыйм.
Башка газеталардә эшли торган журналистлардан интернет газетада эшләүче журналист кызлар ничек айырыла?
Интернетта эшләү, компьютер программаларын белү дә бик мөһим.
Тарауз тапшыруында сез интернетта тору хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зайнуллина, Лилия Гадилшина һәм Альберт Тәхәвиевне тыңлыйсыз. Интернетта мәкалә алуның нинди ютышлы сырлары бар?
Минемчә, ул җиңел укыларга тиеш, һәм монда фотолар булса бик яхшы. Шул ук вакытта ул кешенең вакытын күп алырга тиеш түгел, чөнки мәгълүмати залышынып тора интернетта. Шуңа күрә кешенең игътибарын яуларга менә нәкъ бу моментта укучының күңелен яулый торган, игътибарын ала торган язма булырга тиеш. Һәм бигрәк тә интернет журналистлар баш исемгә әһәмият бирә. Бу шуның белән бәйле укучы күрсен, укысын дигән фотолы язмалар күбрәк укыла инде. Менә шундый җәлеп инде фотографиялар.
Тагын әле форум һәм блогта инде менә аерым һәр кешенең темасы бар. Үзен борчыган теманы шунда яза да, кешеләр кирип, үзара фикер алыша. Ә форумда ул гадәти көндәлек, ул бераз блогтан аерылып тора. Анда ниндидер махсус тема күтәрелми, анда һәрбер кешенең берәр фикере күнүзәгенә менә. Бүгенге көнгә мәсәлән карата үзенең фикере языла. Анда бик кызыклы темалар күтәрелә, күңелле аралашу, укырга да, үз фикерен язып калдырырга да һәр кергән кеше әлбәттә бер нәрсә язып калдыра. Бер әйбер язмыйча чыгып китми безнең форумнан.
Кешеләр сугарга да мөмкин.
Моңа бик шаткына. Тәнкыйть тә, мактау сүзе дә ул димәк безне укыйлар, безне яраталар. Киресенчә шаткына. Әгәр дә тәнкыйть сүзе язсалар, ул безгә җиң сызганып эшләргә бирә инде. Менә шундый стимул бирә безгә эшләргә.
Әлбәттә, Хафиф аларга яңа гына кушылган әле билгеле журналист.
Гадәттә бит инде журналист кызлар, торак кешеләр, төмәк тарталар, матур булмаган сүзләр әйтәләр. Әмма безнең кызларыбыз алай түгел. Саф татар кызлары шуны хәл инсафлылар. Олар бер-берсе белән дус, бер-берсе ярдәм итеп эшләр. Мин үземнең кызларыма да үрнәк итеп куям һәр аларны. Оны алар белән эшләп, мин яшәр киттән бабай булып килгән идем. Хәзер үзем нигә дип мәхәббәт кебек хистән инде.
Әлилия Гадир Шинаны татарча интернет кулланучылар күптәннән белә инде. Ул беренче көннәрдән үк шушы газетада эшли.
Интернет әле уйышып кына килә иде. Без беренче коллектив белән аның беренче санын чыгарган көннәрне дә хәтерлим. Ул 2001 елның 1 марты иде. Ул әле татар журналистикасында яңа юнәлеш иде. Бүгенге көндә интернетта татар телле сайтлар бар барында, ләкин барыбер дә аларга ниндидер бер оперативлык җитми, аудиториясын бик җыеп бетерә алмый кебек тоела. Интернетның безнең әле дә яшәп килүе минем өчен бик шатлыклы хәл. Минемчә, киләчәктә гомумән бөтен журналистика ул интернетка күчеп бетәчәк. Газетларда, хәтта шул радио телевидениенең дә сайтлары булырга тиеш булачак. Шуңа күрә без әйтәбез инде, әлбәттә, интернет ул бигрәк тә татар телле интернет татарларны берләштерүче, миндә татарларга мәгълүмат алырга талашып яшәргә кирәк. Киләчәктә минемчә ул Татарстандагы һәр татар кешесенең дә ихтыяҗы булачак. Интернатны аны беренче көннәреннән үк минемчә чит төбәкләрдә яшәүче татарлар һәрвакыт кызыксынып укып барды. Алар һәрвакыт безнең белән аралашып торды, элемтәгә чыкты. Хәзерге вакытта безнең сайтка кергән кулланучылар, укучылар игътибар итә ала, безнең чит төбәктә укыган милләттәшләребез үзләренең фикерләрен мәкаләләр астына язып калдырырга тырыша. Шуннан да аларның безнең Татарстан, татар милләте яңалыклары, проблемалары белән кызыксынып баруын күрергә мөмкин.
Тарауыз тапшыруында сез интертатру хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Илвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зайнуллина, Лилия Гадыршина һәм бердәнбер абзыйлары Әлберт Тәхәвиевны тыңладылар. Кайда булсагыз да, безне радиодан тыңласагыз да, интернеттан укысагыз да, исән имен йөрегез. Сау-сау!
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.